Assalomu alaykum. Butun dunyodagi hamma odamlar har xil. Har kimning o'z yaxshi ko'rgan narsasi, o'zi yoqtirgan mashina rangi bor. Ba'zilar oq ranglisini yaxshi ko'radi. Boshqalar esa hashamdor, qora rangni tanlashadi. Kimdir esa kulrang mashinani yoqtiradi. Xo'sh, bunga sabab nima? Mashinangizning rangi siz haqingizda qanday ma'lumotlar beradi? Psixologlarning fikricha, haydovchi tanlagan mashinani rangidan uning fe'l-atvorini bilib olsa bo'lar ekan. Shunday qilib, oq rangni xush ko'ruvchilar bu go'zallik hamda hayotdagi benuqson va sof munosabatlar shaydosi. Oq oliy maqsad va yuksak orzular rangi. Xilvat, sokinlikka moyil shoferlar shu rangni tanlashadi. Kulrang mashina haydovchilari ajralib turishni yomon ko'radilar. Ularni ustiga yaltiroqlik qiziqtirmaydi. Bunday odamlar 7 o'lchab bir kesadilar.
Sariq rangli mashinani tanlovchilar har qanaqasiga bo'lsa ham boshqalardan ajralib turishni xohlaydilar. Sariq rang tazyiqlardan xoli bo'lish, mustaqillikka intilish va baxtli bo'lish istagini bildiradi. Sariq mashina egasi har doim oldinga, yangilik va zamonaviylikka intiladi. Nozik och jigar rangli mashina egalari orzu-xayollarga berilishni yaxshi ko'radilar. Ammo ko'pgina ishbilarmon odamlar ham bu rangni tanlaydilar. Sababi ushbu rangda chang g'ubor sezilmaydi. Boshqalarga o'xshamaydigan, o'ziga xos odamlar kumush rangli avtomobilni tanlaydilar. Bunday haydovchi tejashni bilmaydi, ehtiyotkor emas. U o'jar va xudbin. To'q sariq rangli mashina egalari kuch-quvvatga to'la, qizg'in, harakatda bo'ladilar. Havorang mashinada sayohatga chiqish bayramona kayfiyatni yuzaga keltiradi.
Bunday mashina haydovchisi quvnoq, betashvish va beg'am odamdir. U bilan hech qachon zerikmaysiz. Ko'k rangli mashinani sevuvchilar osoyishtalik va saranjom sarishtalikni qadrlaydilar. Bunday shoferlar ma'naviy yuksaklikni va o'zaro moslikni birinchi o'ringa qo'yadilar. Unga ishonish mumkin. U ishonchli va to'g'ri so'z. Qizil bu mashina kuchli shaxsniki. Uning egasi maqsadiga doimiy intilib kelgan. Faol odam, ammo so'zini o'tkazadigan va jahli tez. Yashil rangli mashina egasi boshqalarga yoqishga harakat qiladi. Biroq bu rang yana kuch-quvvat va jo'shqinlik yetishmasligini ham ifodalaydi. Bu barcha ranglar ichida eng yaxshisi. Binafsha rang. Bu romantik his-tuyg'ular rangi. Binafsha rangli mashina egasi atrofdagilarga mo'jizali ta'sir qilishni xohlaydi. Bu ijodiy shaxsning ichki sezgisi yetarli darajada rivojlangan.
Agar sizning avtomobilingiz qora rangda bo'lsa, siz doimiy shtob bilan taqdirdan qochasiz. Ammo atrofingizdagilarga o'zingizga ishongan va kuchli odam bo'lib ko'rinasiz. Siz o'zingizga hurmat bilan munosabatda bo'lishlarini istaysiz. Yuqorida mashinalar va ularning ranglari haqida ma'lumot keltirib o'tdik. Bu ma'lumot sizga qanchalik to'g'ri kelish kelmasligini o'zingiz hal qiling. Psixologlar berayotgan ma'lumot birdek hammaga ham to'g'ri kelavermasligi mumkin. Shunday ekan, mashina xarid qilayotganingizda o'zingizga qulay bo'lgan rangni tanlang. Yo'lingiz doimo oq va bexatar bo'lsin. www.najot.com saytimiz bir-biridan qiziq suhbatlar va ma'lumotlarni sizning e'tiboringizga havola qiladi.